Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili 6. svetovni kongres za pastoracijo preseljencev in prebežnikov. Relativizem različnim kulturam omogoča sobivanje, toda spodkopava dialog. Kongregacija za duhovnike v letu duhovništva pripravlja velike evharistično-marijanske molitvene ure za svetost duhovnikov.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili 6. svetovni kongres za pastoracijo preseljencev in beguncev, ki bo v Rimu potekal od 9. do 12. novembra. 320 udeležencev bo tako iskalo dušno-pastirski odgovor na pojav preseljevanja v dobi globalizacije. Od 320 udeležencev jih bo 14 podalo poročila o vprašanjih preseljevanja, 4 delegati so zunanji gostje. Z rimske kurije bo 20 predstavnikov dikasterijev, med delegati bo 37 predstavnikov diplomatskih predstavništev pri Svetem sedežu, sedežem v Rimu. Z papeškega sveta za pastoracijo preseljencev pa bo sodelovalo 17 članov in 6 svetovalcev. 4 delegati prihajajo iz mednarodnih organizacij, 6 pa iz katoliških mednarodnih organizacij, izvedencev in akademikov bo 7, predsednikov in delegatov škofijskih svetov za preseljence bo 144, 3 delegati pa bodo zastopali mednarodna združenja škofovskih konferenc. Med delegati bo ena vrhovna predstojnica ženskih redov, 22 ženskih redov in 16 moških redov pa bo imelo svoje predstavnike. Po enega predstavnika bo imelo 16 gibanj in mednarodnih cerkvenih združenj, 2 delegata pa bosta predstavljala donatorje in dobrotnike. 6. svetovni kongres bo potekal 5 let po papeževem navodilu Kristusova ljubezen do preseljencev nas priganja. Glede na izbor in strokovnost delegatov bo to izjemno pomembno srečanje o velikem, zahtevnem in vedno večjem pojavu preseljevanja v dobi globalizacije.
Relativizem res da lahko različnim kulturam omogoča sobivanje, toda spodkopava dialog, kulturno izenačevanje pa izloča razlike, ki ljudi delajo edinstvene. Na obe nevarnosti je opozorila delegacija Svetega sedeža, ki se je od 13. do 15. oktobra v azerbejdžanskem Bakuju udeleževala 6. islamske konference kulturnih ministrov. Monsignor Laurent Mazas z papeškega sveta za kulturo je izpostavil eksplozijo medsebojne odvisnosti sveta, ki je povečala možnosti vzajemnega delovanja in vplivanja med kulturami ter zbudila željo po novem medkulturnem dialogu. Monsignor Mazas je tudi spomnil na papeževo tretjo okrožnico Ljubezen v resnici, kjer sveti oče Benedikt XVI. Opozarja na 2 vrsti nevarnosti tako imenovane komercializacije kulturnih izmenjav. Prva je kulturni eklekticizem, druga pa kulturno izenačevanje. Relativizem, ki je bolj zahrbten kot denimo brezbrižnost ali nestrpnost po papeževih besedah, predstavlja osrednjo oviro, ki preprečuje dialog med kulturami, medtem ko je sad kulturnega izenačevanja standardizacija vedenskih vzorcev in življenjskih stilov ter izguba smisla kultur različnih narodov in tradicij. Mazas je ob tem izpostavil vlogo velikih monoteističnih verstev, ki, kot je dejal, veliko prispevajo pri pospeševanju medkulturnega dialoga. Obstaja le ena pot, po kateri je treba hoditi, če želimo možem in ženam današnjega časa zagotoviti spravo in mir, to je pot bratstva in torej resnicoljubnega dialoga, je še dejal Mazas. Kongregacija za duhovnike v letu duhovništva v rimski baziliki Svete Marije Velike pripravlja velike evharistično-marijanske molitvene ure za svetost duhovnikov. Molitvene ure so se začele prvi četrtek 1. oktobra ob 16. uri in bodo vsak prvi četrtek v mesecu do junija prihodnje leto. K sodelovanju so posebej povabljeni škofijski in redovni duhovniki ter bogoslavci, pa tudi redovnice v duhu duhovnega materinstva, razna združenja, gibanja, bratovščine in verniki laiki, ki se zavedajo temeljne vloge duhovništva v družbi in poslanstva duhovništva, ki izhaja iz zakramenta krsta. Vsi, ki se udeležujejo molitvenih ur za svetost duhovnikov, z molitvijo, z udeležbo pri sveti maši in sodelovanjem podpirajo posvečevanje svojih duhovnikov in v njih ohranjajo živo misionarsko gorečnost. Prvo molitveno srečanje je bilo zelo lepo obiskano in je potekalo v zelo zbranem ozračju, kar je vseh prisotnih poglobilo občutek pripadnosti cerkvi. Zelo pomenljiva je bila molitev za tiste, ki jih Jezus imenuje prijatelje, kar je vse vlilo globok smisel za mir in skrivnost odrešenja, skupaj z Marijo v njej posvečeni papeški baziliki. Skupne adoracije med drugim zelo krepijo čut pripadnosti cerkvi, biti skupaj z Marijo in apostoli v dvorani zadnje večerje, prav tako pa krepijo tudi notranjo prenovo, ki je dinamično počelo nove evangelizacije.
Cerkev v sveti deželi se spoprema s težavami glede podeljevanja viz duhovnikom in posvečenim osebam. Izraelsko ministrstvo za notranje zadeve namreč omejuje izdajanje vizumov duhovnikom in posvečenim osebam, ki sedaj lahko ostanejo v državi le eno leto. Apostolski nunci v Izraelu in delegat za Jeruzalem in Palestino nadškof Antonio Franco je za tiskovno agencijo italijanske škofovske konference komentiral omejitev izdajanja vizumov in dejal, da obstoječe težave poskušajo rešiti. Prej 2 leti veljavne vize sedaj trajajo le 1 leto, je pojasnil nadškof Franco in namignil, da bi take omejitve lahko povzročile težave na področju pastoralnega dela cerkve. Po njegovem mnenju se je treba vprašati, zakaj prihaja do teh omejitev in kako ponovno doseči prejšnje, bolj odprte predpise. Kustos v sveti deželi, pater Pier Battista Pizzaballa, je ob tem izjavil, da gre za star problem, saj je že več kot 1 leto, odkar je veljavnost viz za posvečene osebe iz 2 let prišla na 1. V splošnem gre za neko zmedo in ne ve se, ali je razlog zanjo pri politiki ministrstva ali v birokratskih zadevah. Nadškof Franco je tudi namignil, da morda gre celo za namenoma povzročeno dvoumnost. Kot je dejal pater Pizzaballa, cerkev sedaj težje pripravlja programe in izvaja svoje načrte, saj se ne ve zagotovo, ali bodo duhovniki in posvečene osebe prišli v sveto deželo ali ne. Kar se tiče kustodije, so v letošnjem letu dobili vize duhovniki in redovniki iz arabskih dežel, ne pa iz Afrike, v preteklosti pa je bilo ravno obratno. Kot je dejal Pizzaballa, živijo v negotovosti, birokracija pa je postala še bolj zapletena. Katoliška učiteljica Tracy Anthony je prejela prestižno avstralsko nagrado s področja izobraževanja. Avstralska ministrica za šolstvo je v minulih dneh podelila prestižne nagrade za odlično poučevanje, ki ga vsako leto podeljujejo učiteljem, ravnateljem in šolam kot priznanje za njihovo delo na področju izobraževanja. Slovesna podelitev nagrad je potekala v avstralskem parlamentu, med dobitniki pa so bili tudi katoliški učitelji in katoliške izobraževalne ustanove. Najviše priznanje na državni ravni je prejela profesorica na katoliškem kolegiju Aranmore Tracy Anthony, v kategoriji Šola in skupnost pa je dobila posebno priznanje katoliška osnovna šola Majela. Na uradu za katoliške šole pri avstralski škofovski konferenci so izjavili, da so nagrade veliko priznanje za prizadevanje in trud katoliške cerkve na izobraževalnem področju. Katoliške šole v Avstraliji veljajo za ene bolj kvalitetnih, ter so pri starših zelo spoštovane in iskane. Po podatkih zadnjih raziskav, okrog 70% družin želi svoje otroke poslati v katoliške šole, podpirajoč nekoliko višje stroške v primerjavi z javnimi šolami. Avstralske starše prepriča in pritegne bolj kvalitetno izobraževanje kot pa religija, kar potrjuje tudi podatek, da v zvezni državi Queensland na severovzhodu Avstralije okrog četrtina v katoliške šole vpisanih učencev sploh ni katoličanov. Všeč so jim šole, kvaliteten učiteljski kader, šolski sistem, predvsem pa moralne vrednote, ki jih katoliške šole zagovarjajo in posredujejo. V Avstraliji je bila prva katoliška šola ustanovljena leta 1820, danes pa je katoliških izobraževalnih ustanov okrog 1700, z več kot 640 tisoč upisanih učencev, dijakov in študentov ter čez 40 tisoč učitelji.
V Vatikanski založbi je te dni išla nova 405 strani obsegajoča knjiga Ženska in moški, celota človeka. Knjiga je išla v italijanščini, v pripravi pa so še prevodi v španščino, angleščino in francoščino. Knjiga je zbirka prispevkov iz mednarodne konference, ki je na to temo potekala v Rimu od 7. do 9. februarja 2008 ob 20-letnici objave apostolskega pisma Janeza Pavla II. Mulieris dignitatem, dostojanstvo žene. Knjiga prikaže, da mora resnična promocija ženske vključevati razumevanje ženskosti kot antropološke značilnosti in ne kot kulturno breme. Prikazati želi vzajemnost med možem in ženo, ki je neizogibna prvina v razumevanju in promociji celote človeškega bitja. Ženska in moški, celota človeka, vsebuje tudi papežev nagovor udeležencem konference iz 9. februarja 2008. Sveti oče v nagovoru med drugim pravi, da je obnovljene antropološke študije potrebno osnovati na krščanski tradiciji, ki vključuje nova znanstvena dognanja, in glede na današnjo kulturno občutljivost prispeva k poglobitvi ne samo ženske identitete, pač pa tudi moške, ki je pogosto predmet pristranskega in ideološkega razmišljanja. Kulturne in politične težnje, je dejal papež, si prizadevajo za odpravo ali vsaj zameglitev in zmanjšanje spolnih razlik, ki so vpisane v človeško naravo. Papež je posebej opozoril na božji načrt, ki je ustvaril človeka kot moškega in žensko. Ustvaril ju je kot enotna, a obenem tudi izvirno različna in med seboj poklanjajoča. Človeška narava in kulturna razsežnost sta vključeni v obsežen in zapleten proces, ki predstavlja stvaritev lastne identitete, pri čemer pa se obe razsežnosti, je poudaril sveti oče, tako ženska kot moška ujemata in medsebojno dopolnjujeta. Predgovor v knjigi, ki med drugim vrednoti napredek na področju promocije žensk v zadnjih 20 letih, je napisal predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Knjiga vključuje tudi razmislek o novih kulturnih vzorcih in težavah, s katerimi se v svoji identiteti sooča ženska, ter kaže smernice, kako naj bo ženska pri graditvi cerkve in družbe v rodovitni vzajemnosti z moškim. Knjiga pokaže, na kakšen način so ženske poklicane, da dajo svoje darove v službo apostolata in družine ter v svet dela in kulture, ki združuje vse bogatstvo ženske nadarjenosti, razsvetljene z napredkom v svetosti. Duhovniki Lionske nadškofije v Franciji, poroča pariški Le Monde, bodo eno mesečno plačo 900 evrov namenili dobrodelnim organizacijam in tako pomagali žrtvam gospodarske in finančne krize. Pred tem so nekaj časa razpravljali, ali naj svojo odločitev dajo v javnost. Predstavnik 450 duhovnikov, kolikor jih deluje v nadškofiji Lyon, je dejal, da bodo veseli, če bo ta odločitev prispevala k boljši podobi cerkve v Franciji in bo prebudila večjo solidarnost med ljudmi. Enaka plača za vse duhovnike znaša 900 evrov. Ta vsota jim gotovo ne zagotavlja razkošnega življenja, jim ga pa olajša. Tajnik duhovniškega sveta Bruno Milvoj pravi, da je ekonomski vidik življenja duhovnikov večplasten. Škofija jim nudi stanovanje, sami pa morajo poskrbeti za gospodinstvo, sami tudi plačujejo položnice in druge dajatve, k tem izdatkom pa je treba prišteti še nakup avtomobilov, njihovo vzdrževanje in stroške za kratek letni odmor. Ker pa so celibaterji, nekako lažje pridejo do konca meseca kot ena družina. Na enem od zadnjih srečanj so posebej naglasili pomen zadnje papeževe socialne okrožnice, ljubezen v resnici, ki je vsem priklicala v zavest temelje družbenega nauka cerkve in še zlasti dvojno načelo – zastonskost in dar. Ti dve načeli sta tudi v duhovnikih prebudili močnejši čut za solidarnost in pravičnost.
V St. Berardu v ameriški zvezni državi Nova Mehika so na praznik vseh svetih našli ubito 64-letno sestro Margarito Barc iz reda sester svetega rešnjega telesa za indijance in črnce. Izvedenci FBI-ja, ki umor raziskujejo, pravijo, da je bila sestra Margarita ubita v noči iz sobote na nedeljo. Redovnica je bila znana po svoji vnemi in delu za pravičnost in mir. Pokojna je bila rojena v državi Wisconsin leta 1945, ko je bilo 21 let je stopila k sestram svetega rešnjega telesa, po obljubah je diplomirala iz leposlovja, nato pa naredila magisterij o verski vzgoji. Zadnjih 40 let je delovala v vrsti ameriških mest, od leta 1999 je delovala v St. Berardu. Sestre svetega rešnjega telesa je ustanovila leta 1891 sveta Katarina Drexel z namenom, da bi širile evangelijsko sporočilo in evharistično življenje med indijanci in ameriškimi črnci. V ameriški škofiji Galup, kjer je bila ubita sestra Margarita, trenutno deluje 16 sester svetega rešnjega telesa.
Cerkev in filipinska vlada ne bosta plačala nikakršne odkupnine za izpustitev irskega misionarja Michaela Sinota, ki je bil ugrabljen 11. oktobra v filipinskem Pagadianu, je sporočil tiskovni predstavnik filipinske predsednice Glorie Arroyo, potem ko so ugrabitelji minulo soboto objavili videoposnetek, v katerem Sinot iz misionarske družbe svetega Kolombana v rokah drži časnik izdan 22. oktobra. Ugrabitelji so za Sinotovo izpustitev zahtevali odkupnino v višini 2 milijona ameriških dolarjev, ki pa jih cerkev in vlada na Filipinih ne želita plačati. Kot je dejal vodja misionarske družbe svetega Kolombana, pater Patrick Ondonge, so misionarji bili nekoliko potolaženi, ko so po 3 tednih slišali glas ugrabljenega Sinota, hkrati pa tudi nekoliko ganjeni. Izrazil je tudi upanje, da bo Bog spreobrnil srca ugrabiteljev, da bodo postali sočutni in usmiljeni ter da bodo irskega misionarja izpustili na prostost. Vodja misionarske družbe svetega Kolombana je spomnil tudi na papežev poziv k osvoboditvi patra Sinota, rekoč, da je to bil za celotno družbo zelo ganljivi trenutek. Pater Michael Sinot je bil v duhovnika posvečen leta 1954, od leta 1998 pa je bil vodja fundacije Hangob Kabatan, ki skrbi za bolne in prizadete otroke.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.